Sana lawigan na pinanggalingan ng aking kaibigan para lamang daw inawali sa mga bahay sa tuwing dumadaan ng bagyo. Ang mga bahay daw na sinasalanta ng bagyo ay nawawasak at wala ng pag-asa na muli pang maibangon. Karamihan ng mga nakatira doon ay umaasa na lamang sa tulong ng iba sapagkat maging ang hanap buhay nila ay nawawala. Kanino ba sila dapat umasa? Sa aklat ng Esdras sa Lumang Tipan ay nakatala ang isa sa mga napakaraming karanasan ng mga Israelita. Minsan sila ay nawalan din ng tirahan, sila ay binihag ng mga kaaway at sa loob ng maraming taon, pinakaasam-asam nila ang makabalik sa kanilang sariling bayan. At sa kalagitnaan ng kanilang paghihirap, sila ay lumapit sa Diyos. Sa dakilang habag niya, kanyang itinakda ang isang panahon upang matugunan ang kanilang pinakaasam-asam. Ang Diyos ay gumamit ng ibang tao upang matugunan ang kanilang dalangin. Kumikilos ang Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Sa ating panahon ngayon, napakaraming tao ang nawawala ng pag-asa sa kanilang buhay. Hindi nila alam kung paano makakamit ang mga bagay na nais nilang maibalik. Kaibigan, marahil ay nasa ganoon ka ding kalagayan. Kanino ka aasa? Ang oras na ito ay muli na namang inilaan ng Diyos upang ating pagbulay-bulayan ang kanyang mga salita na makapagbibigay ng sagot sa ating mga katanungan. Muli po nating pagtuunan ng panahon ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa unang kabanata, ikalawang talata, hanggang kabanatang dalawa. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa paraiso ng Eden, unang nakamtan ang mayamang pagbuhos, diyayang di asan. At kayo na lang pagpapatawad mong naan sa hubad na kasalanan.
Pong sumasa inyo ang inyong pastor at kaibigan sa Himpapawid sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa aklat ng Isra, unang kabanata, simulan po natin sa ikatlong talata hanggang sa ikalawang kabanata, talatang 70. Natunghayan po natin sa nakaraang pag-aaral ang panimulang bahagi sa aklat ng Isra. Nakita rin natin kung bakit at papaano isinulat ang aklat na ito. Tulad nga ng ating napag-aralan, tapos na ang 70 taon ng pagkakabihag ng liping hinirang ng Diyos, ang Israel. Isang bagong simulain ang bahaging ito sa kanilang buhay. Subalit hindi naging madali ang mga pagbabagong ito dahil sa wala silang bayan na babalikan. Ang dating dakilang bansa na pinagkaloob sa kanila ng Diyos ay nawasak na. Tatlong tao ang pinili ng Diyos upang pangunahan ang mga tao sa pagsasaayos ng bansang ito. Sila ay sina Isra, Zerubbabel at Nehemias. Naging malinaw sa isip at puso ni Haring Ciro na siya ay inutusan ng Diyos na muling itatag ang bayang pinili ng Diyos. Isang pangyayari na hindi pangkaraniwan sa isipan ng bawat isa sa atin. Kadalasan ay iniisip nating ang ginagamit lamang ng Diyos ay ang mga taong nasa loob ng kanyang pamamahala. Hindi natin akalain na maaari ring gamitin ng Diyos ang mga taong ito para matupad ang kanyang kalooban. Subalit katulad ng mga uwak na ginamit ng Diyos upang pakainin ng kanyang lingkod na si Elias, nang siya ay nagtatago sa ilang dahil sa kalupitan ng hari, ay ginamit din niya ang taong ito. Hindi natin akalain na makapaglilingkod sa Diyos. Ipinahayag dito ni Ciro na siya ay hinirang ng Diyos upang muling ayusin ang nasirang Jerusalem. Ipinahayag din sa ikalawang talata ang pananampalataya ni Ciro tungkol sa Diyos. Ipinahayag niya na ang Diyos ang Panginoon. Nakita ni Ciro kung sino ang Diyos sa kaniyang buhay. Si Ciro ang pinakamakapangyarihang tao noon, subalit alam niya kung saan ang kanyang lugar sa harapan ng Diyos. Sana ay nakita rin natin ngayon ang ating kalagayan sa harapan ng Panginoon. Naglabas na ng kautusan si Ciro sa pagkakataong ito upang makabalik na ang mga tao sa kanilang bayan sa Jerusalem. Ngayon ay balikan naman po natin ang mga sumusunod na pangyayari sa buhay ng mga Israelita. Magsisimula po tayo ngayon ng ating pag-aaral sa aklat ng Isra sa unang kabanata, ikatlong talata na ganito po ang sinasabi. Sino mang sa inyo ang kabilang sa kanyang buong bayan, naway sumakanya ang kanyang Diyos at pumunta siya sa Jerusalem na nasa Huda at muling itayo ang bahay ng Panginoon. Ang Diyos ng Israel, siya ang Diyos na nasa Jerusalem. Kapansin-pansin na inutusan ng Diyos na gawin ni Haring Ciro ang mga bagay na ito. Subalit hindi naman niya inutusan ang mga tao na magpunta sila sa Jerusalem. Pinayagan lamang niya na ang mga tao na umalis. Sa kaniyang mga pananalita, tila ba siya ang nagbigay ng dahilan sa mga tao upang sila ay bumalik sa Jerusalem upang muli nilang itayo ang bayang ito. Makikita natin sa bahaging ito na ipinahayag ni Ciro ang kanyang pagkilala sa Diyos. Alam niya ang kanyang kalagayan sa harapan ng Panginoon. Kaibigan, kahit sino tayo o kahit ano pa man tayo sa ating kalagayan sa buhay, kailangan nating kilalanin ang Diyos. Sa ikaapat na talata ng unang kabanata sa aklat ng Isra ay ganito po naman ang sinabi. At sino mang naiwan, saan mang lugar siya makikipamayan, ay tulungan siya ng mga lalaki sa kanyang kinaroroonan sa pamamagitan ng pilak at ginto, ng mga kagamitan, ng mga hayop, bukod sa mga kusang loob na handog para sa bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. Pinahintulutan na silang bumalik sa kanilang bayan at ang mga hindi makababalik ay kailangang magkaloob ng pilak at ginto at iba pang mga bagay na mayroong halaga upang matulungan ang mga taong babalik sa Jerusalem na maisaayos ang templo ng Diyos. Sa talatang 5 at 6, ganito po naman ang sinabi. Nang magkagayoy tumindig ang mga puno ng mga sambahayan ng Huda at Benamin at mga pari at mga Levita, bawat isa na ang diwa ay kinilos ng Diyos upang pumunta at muling itayo ang bahay ng Panginoon sa Jerusalem.
Lahat ng nasa palibot nila ay tumulong sa kanila sa pamamagitan ng mga pilak at ginto, mga ari-arian, mga hayop at ng mga mamahaling gamit bukod pa sa mga kusang kaloob na inihandog. At tulad nga ng ating natunghayan, kakaunti na lamang ang mga bumalik sa Jerusalem. Hindi natin maaring hatulan ang mga taong ito. Marahil ay meron silang mga mabubuting dahilan kung bakit hindi sila nagbalik sa Jerusalem. Gayunpaman ay kalooban ng Diyos na ang ilan sa kanila ay makabalik sa Jerusalem at ang ilan naman sa mga taong ito ay nanatili sa Babilonya. Sa aking palagay ay marami sa mga Israelita ang masaya na sa kanilang kalagayan sa Babilonya. Marahil ay marami na sa kanilang nasisiyahan sa kanilang kalagayan, kung kaya't mas pinili na nilang manirahan na lamang sila sa Babilonya. Gayunpaman, naramdaman nila na hindi kalooman ng Diyos na magbalik sila sa Jerusalem, o marahil ay hindi pa panahon na magbalik sila sa bayang iyon. Kung kaya't wala tayong karapatang sabihin sa mga taong ito na hindi bumalik sa Jerusalem, ay wala sa kalooban ng Diyos. Gayunpaman, makikita po natin sa aklat ng Esther na ang mga nangyari sa mga taong nanatili sa Babylon at hindi naging mabuti ang kanilang naging karanasan sa bansang Babylonia. At sa panahong iyon, talagang wala sila sa kalooban ng Diyos. Sa mga pagkakataong ito ay iisa lamang ang mabuting makikita natin sa mga taong nanatili sa Babylonia. Walang pag-iimbot nilang tinulungan ang kanilang mga kapatid na maibalik ang Jerusalem upang ayusin ang buong bansa. Ipinagkaloob nila ang lahat ng mga kailanganin ng kanilang mga kapatid. Isang bagay na makikita natin na napakabuti sa mga magkakapatid sa Panginoon, ganito rin sana ang makikita natin sa mga tao sa loob ng simbahan ngayon. Ang mga hindi makahayo upang ipahayag ang salita ng Diyos ay nagkakalaob ng mga kakailanganin ng kanilang mga kapatid na ibinigay ang kanilang buhay sa pagsasaayos ng buhay ng ibang tao. Malaking hamon ang nangyaring ito sa ating panahon. Naniniwala ako na hindi lahat ng tao ay tinawag ng Diyos na maging pastor o misyonero. Malaki ang aking paniniwala na mayroong mga tao na tinawag upang iwan ang kanilang bansa upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan na alok ng Panginoong Diyos. Gayunpaman, kailangan nating tulungan ang mga lingkod ng Diyos na naglilingkod sa Kanya sa loob at sa labas ng ating bansa. Hindi tayong lahat ay tinawag na maging pastor, kung kaya't kailangan naman nating tulungan ang ating mga kapatid sa ating bansa na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Tulad din sa isang digmaan, hindi lahat ng sundalo ay nagpapaputok ng baril. Meron din yaong mga sundalo na nagdadala ng mga bala, baril, gamot, pagkain at iba pang mga kakailanganin ng mga sundalong lumalaban sa digmaan. Gayon din naman sa loob ng simbahan, kailangan natin ang pagtutulungan upang kumilos ng mabuti ang gawain ng Panginoong Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Sa pagkakataong ito sa buhay ng mga Israelita, nararamdaman ng mga hindi nagbalik sa Jerusalem na kailangan nilang makipagtulungan sa kanilang mga kapatid na bumalik na sa Jerusalem. Ang mga nagbalik ay ang mga taong nasa mahihirap na kalagayan ng kanilang pamumuhay. Kasama sa mga nagbalik ay ang mga pinuno ng bayan ng Benjamin at Juda. Gayon din naman ang mga Levita at mga pari. Ang mga taong ito ay nagkaroon ng pasanin na kailangan nilang bumalik sa kanilang bansa at ayusin ang mga labi ng digmaan. Sa 7 talata ng unang kabanata sa aklat ng Isra, ay ganito po naman ang sinasabi. Inilabas din ni Haring Siro ang mga kagamitan sa bahay ng Panginoon na tinangay ni Nebucodonosor mula sa Jerusalem. Inilagay sa bahay ng kanyang mga Diyos. Papaano nakuha ni Siro ang mga kagamitan sa bahay ng Panginoon? Ginamit ang mga kagamitang ito noong naglalasing si Belsasar noong gabi na sumalakay sa kanila ang Babilonya at ng Persya. Itinala ni Daniel ang mga pangyayaring ito sa aklat ng Daniel sa 5 kabanata, ikalawa hanggang ikaapat na talata na ganito po ang nasusulat. Nang matikman ni Haring Belsasar ang alak, ipinag-utos niya na dalhin doon ang sisidlang ginto at pilak na kinuha ni Nebucadnezzar na kanyang ama sa templo na nasa Jerusalem. Kaya dinala nila ang mga sisidlang ginto at pilak na inilabas sa templo sa bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. Sa mga ito ay ininuman ng hari ng kanyang mga imaharlika, ng kanyang mga asawa at ng kanyang mga asawang lingkod. Sila'y nagiinuman ng alak at nagpupuri sa mga Diyos na ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Nang gabi ding iyon, nabihag ang Babilonya. Itinabi ng mga hari ng Persya ang mga sisidlang ito at nang naging hari si Ciro, naroon na ang mga sisidlan. Banal ang mga kagamitang iyon sapagkat ginagamit para sa ikalulwalhati ng Diyos. Dinala ng mga taong bumalik sa Jerusalem ang mga kagamitan upang muling magamit sa ikararangal ng Diyos. Marami sa ating mga gamit sa loob ng simbahan ang hindi nagagamit na maayos. Hindi ginagamit para sa ikararangal ng Panginoon. Kailangan nating maunawaan na ang mga kagamitan natin sa loob ng simbahan ay inilaan para sa ikararangal at ikalulugod ng ating Panginoon. Basahin po natin ang nasusulat sa ikawalong talata. Ang mga ito ay inilabas ni Ciro na hari ng Persya sa pamamagitan ni Mitridates na ingat yaman na siyang bumilang nito kay Sasbasar na pinuno ng Huda. Ipinahayag dito ang ilang mga kasaysayan ng mga gamit na ito habang ibinibigay ito sa mga taga-Israelita. Sa talatang 9 hanggang 11 ay ganito po ang sinasabi. Ito ang bilang ng mga iyon, 30 palangga ng ginto, 1,000 palangga ng pilak, 29 na suuban ng insenso, 30 mangkok na ginto, 410 iba pang mangkok na pilak, at 1,000 iba pang mga kagamitan. Lahat ng kagamitang ginto at pilak at 5,400. Ang lahat ng mga ito ay ipinakuha ni Sasbasar nang ang mga bihag ay dalihin mula sa Babilonya patungo sa Jerusalem. Malaki ang halaga ng mga kagamitang ito. Ibinalik sa Jerusalem ang mga gamit na ito upang magamit na muli sa templo ng Diyos. Makikita po natin sa 2 kabanata ang talaan ng mga bumalik sa Jerusalem sa pangunguna ni Zerubbabel. Ganito po ang sinasabi sa 1 at 2 talata ng 2 kabanata. Ngayon, ito ang mga mamamayan ng lalawigan na dumating mula sa mga bihag na dinala sa Babilonya ni Nebucadnezzar na hari ng Babilonya. Sila'y bumalik sa Jerusalem at sa Huda ang bawat isa'y sa kanyang sariling bayan. Sila'y dumating nakasama ni Zerubbabel, Jesua, Nehemias, Seraya, Relaya, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bigbay, Rehom at Baana. Ang bilang ng mga lalaki ng sambayan ng Israel ay ito. Mababasa po natin ang mga talaing ito sa 2 hanggang sa 54 na talata. Mapapansin po natin na sa 2 talata ay mababasa natin ang pangalan ni Nehemias. Hindi ito yaong tao na sumulat ng isang aklat sa Biblia, sapagkat hindi naman siya kasama sa unang lupon na bumalik sa Jerusalem. Mababasa din natin dito ang pangalang Mordecai, subalit hindi rin siya ang taong nabanggit sa aklat ng Esther. Kung ipagpapatuloy po natin na basahin ang talaan ng mga bumalik sa Jerusalem, meron tayong mababasa ritong mga kapansin-pansin na mga tao. Sa 23 talata ng kabanatang ito ay ganito po ang sinasabi. Ang mga kalalakihan ng Anatot, 128. Hindi pangkaraniwan ang mga pangyayaring tulad nito para sa isang maliit na bansa. Merong pinanghahawakan ang mga taga-Anatot sa kanilang lupain sapagkat noong binili ni Jeremias ang lupain iyon, ibinigay niya ito sa mga taga-Anatot. Mababasa ang iba pang pangyayari sa aklat ng Jeremias sa kabanatang 32. Maraming magagandang bagay na maaring matutunan sa bahaging ito ng ating pag-aaral ngayon. maaari tayong maging bahagi ng gawain ng Panginoon. At ang pinakamagandang bahagi ay darating ang panahon na tayo ay gagantimpalaan. Ang bawat ginagawa ng tao ay sinusuri ng Diyos, at tayong lahat ay haharap sa Panginoon. Sang-ayon sa aklat ng 2 Korinto, sa 5 kabanata, 10 talata ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti man o masama. At karagdagan pa ng mga ito, sang-ayon naman sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa kabanatang 3, sa 13-15 talata ay ganito po ang sinabi. Ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ang mabubunyag nito. Marahil sa lahat ng mga ginagawa natin ngayon ay wala tayong natatanggap na anumang gantimpala, subalit hindi masasayang ang ating mga paghihirap dahil darating ang araw na tutulungan tayo ng Diyos sa kanyang kayamanan dahil sa ating mabubuting gawa nito sa lupa. Gayunpaman, kailangan nating tandaan na ang mabubuting gawa ay bunga ng ating kaligtasan at hindi tayo gumagawa ng mabuting mga gawa upang tayo ay maligtas. Patuloy po nating basahin sa 2 kabanata ng Isra, talatang 41 ganito. Ang mga mang-aawit, ang mga anak ni Asaph, 128 lahat. Merong 128 mga awit ang bumalik sa lupain. Ang espiritu ng pagpupuri at pagpapasalamat ay nasa kanilang mga puso at buhay. At dahil dito, marami silang dapat na awitin para sa Panginoon. Ito ang dapat na maibalik sa ating mga pananambahan ngayon. Hindi lamang ang pamamaraan, lakas at hina o ang dami ng ating mga inaawit ang dapat bigyan ng pansin, kundi higit sa lahat ang espiritu ng ating pag-aawitan. Kuminsan ay nagiging emosyon na lamang ang ating pagbibigay papuri sa Panginoon at wala na sa ating puso ang pamumuhay. Ganito po ang sinasabi sa talatang 61 at 62. Gayon din sa mga anak ng mga pari, ang mga anak ni Habyas, ang mga anak ni Hakus, at ang mga anak ni Barsilay na taga-Gilead at tinawag ayon sa kanilang pangalan. Hinanap ng mga ito ang kanilang mga pangalan ayon sa talaan ng kanilang salinlahi, ngunit ang mga iyon ay hindi natagpuan doon, kaya't sila'y ibinilang na marumi at inalis sa pagkapari. 3 pamilya ng mga pari ang hindi napatunayan ng kanilang kaugnayan sa bansang ito sa pamamagitan ng talaan ng mga salinlahi. At dahil sa hindi nila napatunayan ang kanilang kaugnayan sa bayang ito, ay hindi sila ibinilang. Gayunpaman, pinayagan pa rin silang makabalik sa lupain. Sa ating panahon, kailangan nating malaman na tayo ay kasama sa pamilya ng Diyos. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga bagay na ito sa aklat ng 2 Timoteo sa 1 kabanata, talatang 12. At iyon ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Gayon may hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at ako'y lubos na naniniwalang maingatan niya ang aking pinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. Basahin po natin ang nasusulat sa talatang 64 at 65. Ang buong kapulungan ay 42,360. Bukod sa kanilang mga aliping babae at lalaki na may 7,337 at sila'y mayroong 200 mga awit na lalaki at babae. Kung babasahin po natin ang buong kabanatang ito, makikita natin ang kabuuan ng lahat ng tao na bumalik sa lupain sa ilalim ng pamumuno ni Zerubbabel. Naging dakilang panahon ang kanilang pagbabalik sa Jerusalem. Muli nilang nakamit ang kanilang kalayaan, subalit kasabay nito ay meron silang kailangang harapin ng pagtatayo ng kanilang bansa at ng templo ng Diyos. 2 bagay lamang ang nais kong ipahayag sa inyo ngayon. Una ay ang kahalagahan ng kalayaan At ang ikalawa naman ay pagkatapos nating matanggap ang kalayaan mula sa kasalanan, kailangan nating harapin ang pagsasaayos ng ating buhay. Kailangan nating makita at maunawaan na hanggat hindi natin tinatanggap ang Panginoon sa ating mga buhay, ay hindi tayo makalalaya sa kasalanan. Kailangan natin siyang tanggapin upang makalaya tayo sa lusak na ating kinalalagyan. At kapag malaya na tayo, ay kailangan nating hayaan ng Diyos na mailagay sa ayos ang ating buhay. Parehong mahalaga ang mga ito, subalit ang unang hakbang ay ang pagtanggap sa Kanya. Lumapit ka sa Diyos ngayon, kaibigan, at maasahan mong patatawarin ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan. At sa wakas ay ganito po ang sinabi ng Panginoong Diyos sa bansang Israel, mababasa po natin sa aklat ng ikalawang kronika, ikapitong kabanata, talatang 14. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, harapin ako at hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami na iyong mga anak, buong kapakumbabaang dumudulog sa iyo. Pinasasalamatan ka namin at pinupuri sapagkat ikaw ay dakila sa lahat. Salamat sa iyong mga salita po, Panginoong Diyos, na aming natunghayan kung papaano mo tinulungan ang bansang Israel upang muling makabangon sa kanilang pagbabalik loob sa iyo, Panginoong Diyos, at muling itinayo ang bansang Israel, gayon din ang templo sa Jerusalem. Sa oras na ito, Panginoon, marahil ay merong mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita na ang kanilang buhay ay wala sa kaayusan. Hindi matatag ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, idinadalangin ko sila. Linisin mo ang kanilang kaisipan. Bigyan mo ng lunas ang kanilang kalagayan upang magkaroon sila ng linaw ng pagkakaalam at pagkakilala sa iyo. Gayun din, Panginoon, doon sa mga hindi tumatanggap sa iyo, Panginoon Diyos, magkaroon sila ng kapakumbabaan na lumapit sa iyo upang matanggap nila ang kapayapaan para sa kanilang mga buhay. Sa mga kaibigan at mga kapatid na merong sakit, merong dinaramdam, Panginoon, marahil sila ay nawawalan ng pag-asa, sila ay nanlulupaypay. Subalit kami ay naniniwala at umaasa na ikaw pa rin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Ama, dinadalangin ko po, hipuin mo po sila sa kanilang kalagayan. Gayun din po, Panginoon, ang bawat mga manggagawa, mga pastor na ginagamit sa paghahayag ng iyong salita, kasangkapanin mo po ang bawat isa sa kanila at sa kanilang kalagay at pangangailangan, ikaw ang katugunan ng lahat. Kami po'y umaasa at nagtitiwala sa iyo sapagkat ang lahat po'y aming idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa patripas ng araw. At aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang kita naririnig ang iyong dalamhati, ang iyong mga dai. Di mo ba nalalaman Dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. At kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay muling iahangin, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Ako'y kailangan, kung ako'y nahanap, tumawag ka't manalangin at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay